ir viena lieta, kur man nomāca. Jā, nu, piemēram, man tagad ir plānā nopirkt jaunu datoru, un es plānoju šo datoru nopirkt nākošu mēnesi. Un, ja šim datoram kaut kas notiek, vai man atgriezīs tā datoru vērtību latos vai tomēr eiro?
Bažām šajā brīdī noteikti, ka nevajadzētu būt nekādam pamatam, jo principā, jebkurā gadījumā norma par pretenciju izvirzīšanu paliek spēkā, un pirmo 6 mēnešu laikā no tā brīža, kad prece ir iegādāta, patērētam ir tiesības izvirzīt šīs te prasības par preces neatbilstību līguma noteikumiem, un kāpēc es uzsveru tieši pirmo 6 mēnešu, tāpēc, kad pirmo 6 mēnešu laikā var prasīt arī atpakaļ naudiņu. Un ja šī te prece tik tiešām izrādās līguma noteikumiem neatbilstoša un patērētājs ir bijis tiesīgs prasīt šo te par preci samaksāto naudiņu un to ir darījis, tad principā tajā brīdī, kad valūta jau ir mainījusies un mūsu tā kā jau oficiālā valūta ir eiro, tad šī te nauda būtu jāatmaksā eiro valūtā. Protams, puses ir tiesīgs vienoties arī citādi, bet šajā gadījumā tas būtu tikai loģiski, ja komersants izmaksātu šo te naudu eiro valūtā, piemērojot to kursu, kas ir Eiropas Savienības padomes noteiktais, fiksētais maksāšanas kurs latam pret eiro.